Салам, хормәтле дөңләйчеләр, Винан дөньяс программамызда башлаярбыз. Бүгенге программамызда Туркменстанда бу Өзбекстанда кыйдларын калын хакы ва оноры берилгән сепләр барысында таярланган сыйны.
Шоуын өйөрен аңлат диәләрдә бер гыйзи көчрәннән турмышка чыгарыннан.
Бу атны рестанга без койдылар әйдә, бүгенге оноры.
Туркмен динарларының шуңгы проблемалар барысында Ашхабадта хабар чимирин таярлан мәгълүматын диңләп билердиңиз. Толкынларымызга. Перзент дөнья ийненнән соң аны тәрбияләп, кемалы кетирип, мунасип бер йигиде турмышка чыгармак, яды огылыны гоу йерин кыйзына өйөрмәк һәр бер энатаның баш максаты булып турыр. Әмма кадимнән келгән дәп дә сурларымызга күрә огыл өйөрсе Qiyizin süyit haqqını, yağni qalın mermek, qiyiz çıxarsan, qiyizine sep bermek, en ataların borç hasaplanyar. Eysem hazır kugunda Türkmenistan'da oğlu yörende qiyiz tarapı nəçe qalın bergerler, qiyizlara nəçe dolarlıq sep berilyar. Türkmenistanlı yazıcı Amamrat Bugayevin sözlerine göre, Türkmen taypa tereler qadimnin ayrı-ayrılıqda yaşap gelenlerinden son, olorda qiyiz çıxarıp oğlu yörmekte umumi tapautlar hem var. Көкүн бирлиги да бар.
Бу эди шуун күн умумлуга шейле. Ол сол карын нече муктарды төрөйө. Карын нече муктарда дие. Сол кыйыс карыян тарап, кыйыл өчүрөн тарап, сол алян карынын мөчөрүнө урарак төрөйө. Билмей лайтызы жевап урайтынны марды дашогузду ахарынды уннур бөлөгүн айдалы хахы ёнунун тезен хахы фарагы Rayonlarını şeyler akıyordu, devam ediyor.
Emma Aşkabat tarafta kalının muhtarı köprak deyip sökbetleşme ediyor.
Aşkabat'ın bunun masarlığına başlansa, Krasnovska serliğine bir yerde anlayan kalının meçhurine de seyrediyor. Oyun o kalınızı köpün falan yarı beylek yerlere uğrayıp alınanını. Yönü getirilen radım sona uğrayarak oluyor. Son şunun bu masa Türkmenistan'ın hasta ideyalar son balkın uğrayatını üç oğlu öyörün anhat diyalarda bir gıyızı göçürenden durmuşa çıkaranından.
Gıyızı ne hili sepe diyarlar?
Oğlu'na bir düğüp hali, 59 olan hali, ortası 12 kvadrat metre hali oluyor, uzaylılığı 5 metre uğrak, yine 3 metre de uğrağı. Ondan sonra sol boy 2,5 metre, yine 1,20, 1,40 şeylere kaldı. Bundan 3-4'ü. Ondan sonra bu kişiye kalsalar oluyor. Bir kıyasından sinoklanlar buralara doğrusu 10'un meşri geliyem ki diyen, zıda köp geliyem. Ondan sonra kuda uzun sol hükman, kara değiline kandansener, sularım yanına koşuyorlar, kıyının hepinin yanına.
Eysem hazırkı vaxt, hemmelerin şeyli tep etmeğe kurbu çatıyar mı?
Ay başının olu da alıp bizi verdi ilyen yerim mağaza. Bir de illin solur, il onu sadece bir kanın töremek bu sol kadimden ilyen süt takıp ilyen vardı. Bu yüzünün yeterini töremek. Sonra sonra da bir vakayla egneşi ediyenler sol göçeyen yine ta tarafı. Sol da öyleyse başının olu da alıp bizi verdi ilyen. O beylek tarafı da kanın töredilmeye şeyle yazıydı. Son kuda uzun sol kanın beriptin, kanın alıptın. Diyelen gururun yok da mündüne sol kuda tarafın söylüyor.
Bu gaybın sözlerine göre Türkmenistan'da bu meselenin medeniyetli çözülen tarafı da var. Meselen iki oda birgip toyu bile tutuyorlar. Sonra bileleşip cahaya ya da zerur hocalık seriştelerini almağı kömek ediyorlar. Bu yörelge hayadır Türkmenistan'da uğur alıp başlaptır. Emma şeyle de olsa durmuşta hükmanlık yok. Obasına göre bolup barı veriyor. Emma yaşlığın arasında bu meselede yarışyanları da var deyip. Söhbetleşim sözünü devam ettirdi.
Çocuklarla edilmesin benim göçmen nehmetmen ne oturan kayıtlarım varmışım bu kara durmuştu. Diyorum son bazım bırak yerin arasında olayım yarış devam ediyor. Kim kutlar etmişek son onun kayıtı törenen kanın ağzından 50 milyon manadı. O 50 milyon manadın bulanına son kurum 2,5-4 dolara olayla yada kayıtı dinet kalın deyip tören yani.
Bulardan başqa da eger de qiyiz öz qapısında deng duşun yığınap toy etmekçi bolsa, oňa da mal, yağ, tüwü kömegin etmeli. Şeýdip oglu ýürýän tarapyň qiyiz tarapy 5000 dollar bermeli bolýan wagtyda bolýar.
Ýöre şolam qiyiz görýän tarapyň sukdan üstüne deňeşdirenimizi ýene de az. Ýöre 5000 dollar töleýärmi? Qiyizin getirýän zady 10000 dollar, 15000 dollar aralygynda bolýar.
Türkmenistan da qyzlaryň gaçýan ýagdaýlary da bolýarmy diýen sowalymyza Amamurat Bugaýew gaçýan ýagdaýlary seýrek, emma bar diýip jogap berdi.
Şunu bir oýna diýen ýer bir zat diýerler, meselem bir uda bolýardy ýa atasy. Sonra bir karının zaten üstünde oğuş masalar soyağında kıyının kaçan yedekleri var. Şimdi ağzı arasında olunmursa, bir işletlerin olunmursa, bir heyeti iyinin önüne düşmedi olunmursa, kim olunmadı bir yerler onu.
Yine de bir mühim problemi var.
Oğluma gelin edip almağı asırlı kovuyu tapmadım. Ya da asırlı kovuyduğunu durumuşa çıkarmağı akıllı başlı asırlı kovuyduğunu tapmağım. Şunun Türkmenistanlı gedil çözülüp durulur mesele de şeyim, ulu problemim.
Türkmenistanlı cenni de atlıqıydı. Özünün dine bahtlı olmağın arzu ediyar. Ol özünü sepin kızıklandırmayandığına ediyar. Cennetin kakası durdu. Yine bir aydan kıyızını durmuşa çıkaracaktığına ediyar. Durduyunun sözlerine göre onu kıyızını durmuşa çıkarmak 15 bin dolara düşmek mümkün.
Kalın var ha neyse deyin. Pul veriyor. 3 bin 5 bin söyledi. O zaman kıyız giyindirmeli diyorlar. O zaman o giyindirmesine de son kadınlarına bir 2000-3000 dolar yine çıkıyor. Toyuma da çıkıyor yine 3-4000-5000 dolar. Bu adını restoran gitmiş koydular ya 4000 dolara. Stol 25 dolardan. Otur kudunu.
Kuda taraftan kömek bolyar mı?
Kuda taraftan neyme kömek bolyar mı? Kuda taraftan kömek bolyar mı? Asalar neyme 3000 dolar kalını ziyamasan başka neyme?
Kıydın sepine neyme versen beri vermeli. Aşkabatta hatta kıydına kvartir koşup bergenler hem bağır deyip durda etti.
Ay sep neyme versen beri veriyen. Beresin de sep mümkünçilin olsa beri veriyen. Yağdayın ağırap veriyen.
Demek Türkmenistan'da kıydını durmuşa çıkarayan maşgalanın mümkünçiliğine layık sep berilyen eken. Eğer mümkünçiliği bolmasa kıydıları sepsiz durmuşa çıkarmak hem mümkün eken. Eysen bu yağda konşu Özbekistan'da ne hili? Gülçemin atlı gelen Daşkent'te yaşayar. Koloydu onun konşularının biri kıyız çıkarıptır.
Taşkent'te hazır kıydın kalını 400 bin son veriye.
400 bin son. Bu takmayının 250 dolar tögeregi. Kıydın sepine ne mi ber yerler?
Şimdi kıyı çıkarsa kıyım o Taşkent'te ayak verdi. Baştan ayakta giyüye de serpayet yeli kıyının özüne de. Mebili, halısı, aynasının perdesi, divan kreslo, pasudası.
Adatı göre Taşkent'te gelin üçün yigitin öyünde yörüyte 2-3 otağı veriler. Sol 3 otağı kıyız tarafı bedemeli. Birini dövrebap mebel bilen. Mehman üçün bedeseler beylekisini garnitur bilen. Üçüncü otağı. Yorgun düşök, sandık, dürli, elde keştelap dokolon bedegiler bilen bedeyarlar. Gülçemenin sözlerine göre geline berilen mebeller, daşar yurdun kıbolmalı, yerli işlep çıkarlayan mebelleri, dine velayetlerde alyarlar.
Importni olyalar hazir men sizni bilmadim. Ol Toshkentning shaharining o'zinda qo'lsimdan olyalar, dasharga yurdim qayni.
Sohbatdishim ko'p yerlarda kirmasin, chang sorg'i chiqim. Qiyding sepinda berilgandigini aytiyar.
Naborla var, kristal, nime, madonnalar, mazirki. Doldirib beriyelar, ondan boshqa gundagi ishlatgan pasudalarni chel olib beriyelar. Qadir ko'plagini kirmasin, pilisos, televizor, xolodilnik qo'shibdir.
Gulchemening so'zlariga ko'ra, hozir yaslan orasida to'ydan so'ng 7 chiylasidan chiqqandan so'ng siyohatga ketmek moda bo'libdir.
Omed omesiya kelinchakda o'g'lim bilan qayib, chiyla 7 chiylasidan chiqqan, bola bir hafta o'n demal kelyalar shu. Dağlı yerlerde mi başka? Mindi qurib yetkenler hozir Turkiyaga ketirolakan.
Qashqadaryoli Gulnoz atli kelinning so'zlariga ko'ra, viloyatda kelinning sepini 3 million so'm pul ketyar. Bu demak 3000 dollar demakdir. Qiyizlari mebel, qap chanaq, yorg'on tushuk, xali palatlardan boshqa, lekin kundik hatto süsesine chelli olib bergan ekanlar.
Mana mana bu 3 millionga ketib qolsa kerak. Qiroz qo'shyapti hozir tillo xalqqa mana shu.
Avdan 3 million so'm dinga sepine ketyar. Hozir qiyizlarini brilliant ham olib beryarlar.
Sen bir xil boyroqlar brilliant ham qo'shayotgan joylari bor.
Xarizmli Meryem atlı ayalın sözlerine göre, iqtisadi qiyinçilikda zordan gün güzeran geçiriyan maşgalalar üçün qiyizların tepini yığınamak qatı qiyin düşüyar.
Yok, qat etedi, malını satadı.
Adamlar hiç zatı bolmasa malını satıp sep beriyarlar, qardal yarlar, sonra bütün ömür qardını töleyarlar. Emma Özbekistanlı nadir atlı qiyiz bolsa, en atasını qiyinap, kri uyan maşin ve çan sorguç aldıranın kirini elde yuvup, үйіні сөвісі білін сұпірмегі қол көрер. Хорматлы дүңлейчілер, сіз Түркменстанда ва Өзбекстанда қиыз қалыңы ва қиызлара берілген сеплер барасында таярланан мағлуматымы дүңледіңіз. Біз өз кеплешіклерімізі Түркменстаннан алынан мағлумат білен дуам еттіреріз. Қарашсызлық елларында едарадыр кәрханаларын япылмағы білен ешсіз қалын денанылар, бағдарларда сөуда етмәге мәжбур болдылар. Бұ өзлерінің ешләп қазанан ұжипсызжы пұлы білен машқаласыны екләп башладылар. Ейтем, шығын күгінде түркмен денанларының яғдайы нәк елі, оларың проблемалары нәмелерден барыд. Келін бұ барыды долырақ мағлуматы хабарчимыз Солтан Ачилывадан дыңләлін.
Қашан аңлак мысауқларында яғни мейданда құрнал янтығынтық бағдарларын деген үсті япылып юрий тәлістерлен болса да дұршы білен бетонланы шәрі өтіндегі бағдарлар деген дана ағарынан ағшам қаранқы түшенсе бір дөң чәрі өтшен дарларына деліп отырян ленарларда сағылық кем ек. Зинан Машқала мақсус орын едім қылым кем яп тұлып бар яр деп Ашқала шәрінің шәхетті жұрын ейдәшімін тәжуеді ласиеруі түркмен ленарларының шүйін қияғдайлары барады күрріңе басылады. Қарасылықтан олар ленарларының көпізі өй қочалығы тағы тереетілін мешғур болардылар. Ислен ленарлар өзлерінің қасқын тұрмышты орын тапан бақтияр ленарға таплардылар. Олар ісле өй қочалықты болсын, ісле едара кәрғананың ешкәрі болсын, көзлері күліп тұрын, үзлері нұрана, Садиян денамары көзің дүшерді. Олар ішлемәді де, чағы тәрбиелемәді де, кино театрлары барып, меденетті дейінс алмағы да, кітап қаналарын оқиғызы болмағы да оқиып бұдылар деп ол дуам етті. Қарасылық келері кино театрларын япылмағы, опера балет театрының, түркмен дәулет циркінің япылмағы, метбуғатын сақипаларыны, яның ясырық мағлұматларын әйелеме өлен, бізің денамарымызда сұсыпезлік, яшайшы ұнамсызлық дөреп, оларың нұраны үзлері, мәхірлі көзлері басқа бір көрініше кешті. Еркек кісілерің ешсіз қалмағы, көпсінің яғни ордасының, оғырларының лешекес болмағы өлен, масқаланың әкілін зарадасы басына түшен денамарымызың едім қылымлары, денам нәріклігін бір ерлерін сұмат болды деп тәжуелер дұвам етті. Bazarlarda, terezlerde kim çekilip derleyen haritların üstünde, tabi çıkın Türkmen manatının köyünüden tapazın saygırıp bilmen turayan davaları, kata olsun vizi peyirleyen pullarak erlerinin oynaşları bilen bazarlarda düşünüşmek üflep, yaka tutuşan venarları görenin de taşından üyeğe utanıyordum. Türkmenistanlı venarların bazarlarda üyeğe başlarından bir misal hüye iştirme üfledim deyip tecrübeler bile üye düşürün yakasını dinlemeye çağırdı. Шейлі өзір алыға тілі барып беттен түркмен денарларыны әдіп әкрамы қайтарып кетірмі үшін нәм етмелден зорыға дөулет дәрезетінде үміс берілмелден айдып тәжуелі дұвам етті. Иш орынларында өтмәлі, яс сағыл денарлары берілген пасобиялары, пенсиясына етен денарларын пенсияларын арттырмалы. Денарлар масқалы оқығында хит бір алада дұйма зәлі, оларың сағылына сөйтмекләрі, меденетті дейінс алмақлары, демиетілік ешлеріне қатнашмақлар үшін мүмкіншілік дөреде реалі дөулет дөрезесінде программа дөлмәлі. Юрдымыздан өнен тевиғы байлықлардан келен кездейтілерді хер бір енәнің, яс олсын, қарры олсын, хер бір денан масқаланың пайы бардыр. Шол пайдан мақрум етілен денанларымызды шуғын күй түшен яғдайларынан алып чықмақ юрда халқа бас тұтарлы кетті. Хер бір yol басшының өңінде тұрған вазиф мәселелерін бейірдір деп тәжуелер сөзінің соңында айтты.
Хорматлы дүңлейчілер, сіз түркмен денанларының алыда қойған проблемалар барысында хабарчымыз Солтан Ачилованың таярлан мағлұматын дүңледіңіз.
Түркменстандағы халықара аренадағы саяси, иқтисади, жемиетчілік ва мәдени темалар бойынша күнделік хабарлары, мақалалары, комментариялары, сөйлеушіліктері ва тәзеліктері түркмен тілін оқымағы сетіңіз интернет веб сахипамыздан пайдаланып білердіңіз. Бұл сахипаның адресі azadxabar.com. Шейлекен бұл интернет сахипасы Азаттық радиосының дүңгейшілеріне істеріні хабары аудио каналдар арқылы дүңгемеге мүмкіншілік берер. Çap edilen xabarlar boyunca öz pikirleriniz ve qarayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahifamızın adresini qaytalab aydiyarın. azadxabar.com
Şunun bilen Zinan Dünyası programmamızı geçirip kutarıyarız. On tayyarlap dikkatinizi yetiren men Maysa, redaktorlık eden Quvanç Geri. Yenide efir tolkullarında duşyan çak. Hoş, sağ olun.